Bişкекте саат 8 болду. Саламатсызбы, Азаттык радиосунан 24 декабрдагы программаны улантабыз. Алдыдагы жарым саатта улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети менен Кыргыз көмүр ишканасы кара кечеде кечирди, чагымчыл күчтөр уюштурган деп билдирүү таратты, бирок буга көмүр ташыган айдоочулар макул эмес.
Айфанмалдар деген улуттук коопсуздук мамлекеттин улуттук коопсуздугуна караш кетти. Карапайым элди сабатпай, эч ким айдоочулар мушташпайт да.
Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзияев башкы прокурорду акимдердин ишин тыкыр текшерүүгө чакырды.
Кадастр сахасындагы
мунун артында коррупция турганын ачык айтуу керек. Жыйналыш өткөрүп гана койбой, кылмыш ишин козгоо керек.
Бишкекте жалгыз бой энелерге арналган "Сен жалгыз эмессиң" деген фотокөргөзмө бүгүн жыйынтыкталат.
Кармандарыбыз, жалгыз бой энелер көп, алардын көйгөйлөрүн коомчулукка көтөргүбүз келди. Анын сырткары биздин көргөзмөбүз ушул кыргызстан аялдардын аялдарга карата зордук зомбулукту жоюу болуп эсептелет.
Ошондой эле улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин соңку камоолорун төркүнүнө да кайрылабыз. Бул баяндар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзмөкчү. Студияда Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар Канымгүл Элкеевадан.
Саламатсыздарбы. 9 жаштагы Сумаянын өлүмүнө шектелип кармалган жаран кайра кое берилди. Жактоочу Мунар Сулайманов ал күбө катары суракка чакырылып, суроо жооптон кийин үйүнө кое берилген азатка билдирди. Бул маалыматты милиция дагы ырастап, шектүүгө соттук психиатриялык экспертиза дайындалганын, ошонун жыйынтыгы менен чечим кабыл алынарын маалымдады. Жактоочу шектүүнүн психикалык жактан жабыркагандыгын, буга чейин ооруп дарыланган тактамаларын көрсөткөн, экспертизанын жыйынтыгы менен юридикалык баа берилет деп айтылат милициянын маалыматында. Ички иштер министрлиги ноябрь айында дээрлик 10 күндөй дайынсыз болуп, кийин сөөгү табылган 9 жаштагы Сумаяны өлтүрүүгө шектелип, 48 жаштагы жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилгенин 23 декабрда билдирген. Милиция тараткан маалыматта сурак учурунда шектүү күнөөсүн мойнуна алып, Сумаяны мектепке бара жатканда азгырып үйүнө ээрчитип кеткенин билдирген. 18 ноябрдан баштап дайынсыз болгон кыздын сөөгү 27 ноябрда Көк Арт дарыясынын жээгинен табылган. Бишкекте Кумтөр алтын кени боюнча сүйлөшүүлөрдүн 2-раунду өттү. Жолугушуу жабык видео конференция форматында болгону Кумтөр Голд ишканасынан кабарлашты. Расмий маалыматка караганда сүйлөшүүгө Кыргызстандын атынан министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, юстиция министри Аяз Байетов, Кумтөр Голд компания жабык акционердик коомунун сырткы башкаруучусу Теңиз Бөлтүрүк жана башка кызыктар тараптар, экинчи тараптан Центра Голдтун президенти жана башкы директору Скотт Пери катышты. Тараптар кендин айланасында жүргүзүлгөн кырдаал боюнча пикир алмашып, соттук териштирүүгө байланышкан маселелерди талкуулашты. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы менен катышуучулар талкууну 24 декабрда кайра улантууну чечишти. Канадалык Центра компаниясы башкарып келген Кумтөрдү кыргыз өкмөтү быйыл май айында өз карамагына алган. Центра менен эл аралык арбитражда сот уланууда. Орусиянын президенти Владимир Путин батыштан токтоосуз коопсуздук кепилдигин талап кылды. Орусия президенти Путин 23 декабрда жылдык маалымат жыйынын өткөрүп, журналисттердин суроолоруна жооп берди. Бул жолку жыйын Украинага жакын аймакта миңдеген орусиялык аскерлер топтолуп, батыш менен Киевтин кооптонуусун жаратып жаткан маалга туш келди. Орус президенти британиялык Sky News телеканалынын журналистинин "Сиз Украинага кол салбайбыз деп жатасыз, кепилдик бере аласызбы?" деген суроосуна мындайча жооп берди.
Наши действия будут зависеть не от хода переговоров.
НАТО чыгышка карай кеңейбейт деп сөз беришкен, бирок бизди алдап кетишти. Силер менден кепилдик талап кылып жатасыңар, силер мага кепилдик беришиңер керек. Токтоосуз азыр деп жооп берди.
НАТО на восток неприемлемо.
Путин кийинки жылдын башында АКШ жана башка батыш мамлекеттери менен сүйлөшүүлөр болорун кыйытты. Америкалык жана орусиялык дипломаттар жаңы жылдын башында Женевада жолугушуп, коопсуздук маселелерин талкулоону көздөп жатышат. Польшанын чек ара кызматы өткөн суткада Беларусь Польша чек арасына мыйзамсыз өтүүгө аракет кылган 48 мигрант кармалганын билдирди. Алардын жарымы Ирактын жарандары. Алар Свислоч дарыясынын өйүзүндөгү понтон менен Польшага жетүүгө аракет кылышкан. Ошол эле учурда Беларусь кызматтары аларга жардам көрсөттү деп айтылат Польшанын чек ара кызматынын билдирүүсүндө. Польша Беларусь чек арасындагы миграциялык кризис жайында башталып, ноябрдын башында күчөгөн. Европа биримдиги миграциялык кризис үчүн Беларусь президенти Александр Лукашенконун режимин айыптап келет. 2 декабрда Европа биримдиги Беларусьга каршы 5-санкциялар пакетин киргизди. Казакстанда өлүм жазасы жокко чыгарылды. Буга байланыштуу мыйзамды Казакстандын Сенаты 23 декабрда кабыл алды. Тиешелүү өзгөртүүлөр киргенден кийин өлүмгө өкүм кылынгандардын жазасы өмүр бою эркинен ажыратууга алмаштырылат. Анткени менен 2003 жылдан тартып өлүм жазасына мораторий киргизилген, соттор өлүм жазасына өкүм кылганы менен ал мораторий алынгандан кийин гана ишке ашмак. Акыркы жолку мындай жазага 2016 жылы Руслан Кулекбаев аттуу жараны өкүм кылынган, ал Алматыда теракт уюштурууга айыпталган. Кала борборундагы атышууда 10 киши көз жумган. Өлүм жазасына мораторий КМШ мамлекеттеринин көбүндө киргизилген, бир гана Беларусьта бул жаза ишке ашып келет. 1993 жылдан бери Минскде 400 ашуун айыпталуучу аттырылган. Өлүм жазасы 58 мамлекеттин мыйзамдарында каралган. Европа биримдиги Кыргызстандын бюджетин колдоо максатында дээрлик 19,5 миллион евро же 1,9 миллиард сом бөлдү. Уюмдун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү билдиргендей, каражат өлкөнүн санариптештирүү жана билим берүү тармагына жумшалат. Кыргызстан менен Европа биримдиги ортосундагы кызматташтык 1999 жылы башталган. Биримдик 2014-2020 жылдары аралыгында Кыргызстанга 174 миллион доллар жардам берген.
Ханымгүл Илкеевадан жаңылыктарды уктуңуз. Кабарлардын толук топтому Азаттык Чекит.org сайтында. Аба ырайы. Кыргыз гидромет борбору бүгүн күндүз өлкө аймагында жаан чачын болбойт деп кабарлады. Бирок мобилдик тиркемелерде бүгүн жер жерлерде жаан жаашы мүмкүн деген божомол турат. Абанын табы Ысык Көл дубанында 7, Чүй Талас облустарында 10, Ош Жалал Абад Баткен облустарында 13 градус жылуу болот. Нарын жергесинде -7, бийик тоолуу аймактарда -12 градус болот. Бишкекте ушул тапта бир аз жаан жаап атат. Күндүз күндүн табы 12 градуска чейин көтөрүлөт. Баяндарга өтөлүм. 22 декабрда кара кечеде көмүр ташыган айдоочулар менен кенди кайтарган атайын даярдыктагы Альфа бөлүмүнүн аскерлеринин ортосунда чыр чыккан жаңжалдан бир адам жараат алганы айтылууда. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети менен Кыргыз көмүр ишканасы кара кечедеги жаңжалды чагымчыл күчтөр уюштурган деп билдирүү таратты. Бирок буга көмүр ташыган айдоочулар макул эмес. Окуянын чоо жайына кабарчыбыз Мирлан Кадыров токтолот.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын Азаттык радиосуна билдиришинче, кара кечедеги чырга чагымчыл адамдардын иш аракеттери себеп болгон. Маалыматка ылайык, көмүр алуу кезегин күтүп жаткан айдоочулар арасында келишпестиктер орун алган. Атайын кызмат жаңжалды жөнгө салган. Ушундай эле кабарды Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы да таратты. Мекеменин өкүлү Жийде Зоотбекова:
азыркы учурда кара кечеде абал тынч, жумуш таптык режимде жүрүп жатат. Бул окуя бир нече күндөр мурун болгон. Маалыматтар боюнча Альфа кызматкерлери менен айдоочуларды уруштуруу максатта үчүнчү күчтөр чагымчылды иш аракеттерди жасашкан
деп билдирди. 22 декабрда кара кечеде көмүр ташыган айдоочулар менен кенди кайтарган атайын даярдыктагы Альфа бөлүмүнүн аскерлеринин ортосунда чыр чыкканы айтылган. Интернетте тараган видеодо түн ичинде бир нече адам ызычуу болуп, КамАЗ үлгүсүндөгү авто унааны артка айда деп кыйкырып жатышкандарын көрүүгө болот. Дагы бир тасмада бир айдоочу чырдан жараат алганы тартылган. Кара кечеден көмүр тарткан Бекжан аттуу айдоочу жараат алган кишини Альфа бөлүмүнүн аскерлери сабаганын айтууда.
Киргизип атканда кайра чыгар ийет. Ошондой кылып эки жолу эметип, анан үчүнчүсүндө ошо жол жакка барып, андан бери келгенде анан үчөлөп төртөлөп сабап атышпайбы? Үчөлөп сабап атышкан да. Альфанын балдары деген улуттук коопсуздук мамлекеттин улуттук коопсуздугун карашып кетти. Анан деген берден деген карапайым элди сабап атпайбы? Эч ким айдоочулар мушташпайт да. Өздөрү араң кирсе кайынып мушташат. Альфанын балдары негизи эле баягы дагы ошентип бирөөлөрдү сабашып скорый менен алып кетишкен ошол жактан.
22 декабрда болгон бул окуя Жумгал райондук ички иштер бөлүмүнүн электрондук журналына катталган. Учурда териштирүү иштери жүрүп жатат, дейт облустук милициянын басма сөз катчысы Кундуз Эсенкулова.
Группа барган, бул факты катталган Жумгал бүгүнөн анан иштери жүргүзүлүп жатат. Жабыркагандар жок. Милицияга ошол эме кара кеченин өзүнүн эмеси кайрылган.
Кара кечеде бир апталык тыныгуудан кийин 20 декабрда көмүр казуу иши жанданган. Кенди тазалоо иштери жүрүп жаткандыгына байланыштуу 15 декабрдан баштап көмүр казуу токтотулгандыгы маалымдалган болчу. Бул аралыкта айдоочулардын узун кезеги пайда болгон. Кыргыз көмүр ишканасынын кара кече филиалынын жетекчиси Марат Орозбаев чыр кезек күтүүдөн келип чыккандыгын айтууда.
Скоплениялардын арасында обязательно эмелер бар да, ар кандай мнение менен адамдар бар, ар кандай интерестер менен адамдар бар, ошондой келишпестиктер болуп между собой кичине эме болгондо инцидент болгон. Анан ошол инцидентти успокоить этиш максатында, калыбына келтириш максатында биздин Альфа атайынын бөлүмү менен биздин сотрудник СБУлары барып билишип ордоруна коюшту да. Асманга ок атылды, баягы сөздүк менен айтканда ок атып тынчытышты да. А видеодогу баягы видеого тартып алып, мына тиги болуп атат, кезек өздөрүн киргизип атат деп баягы ал бузукулук сөз да. Без очередь кирип атат, кезекси кирип атат, ал болгону төрт кирип атат да.
Кара кечеде кезекке байланыштуу чыр чатактар баймай катталат. Кенде мамлекеттик көзөмөл жетишсиз болуп, криминалдык топтордун таасири күчтүү экени бир канча жылдан бери айтылып эле келатат. Чыр ок атууга чейин жетип, адам өмүрү кыйылган учурлар да бар. Бийлик кенге тартип орнотуу максатында бирде милициянын атайын пунктун ачса, бирде онлайн камера койгонун билдирип келет. Кендеги башалмандыкка жол бербөө жана коопсуздукту камсыз кылуу максатында улуттук коопсуздук кызматынын атайын даярдыктагы Альфа бөлүмүнүн 12 аскери кара кечеге быйыл октябрда барган. Бирок алардын ишине сындар көп. Укук коргоочу Азиз Абдырасулова буларга токтолду.
Альфанын функциясы эмне? Кара кечедеги айдоочулардын менен согушуу экен. Таң калганым Альфа эмне кылып жүрөт деген суроо болду. Баягы террористтерге каршы антитеррор уюм Альфа. Ошо бөлүк. Анан кийин ошолорду колдонуп аткан турбайбы. Алар ошолорду коюп аткан экен да водительдерди. Колунда куралы жок. Бала чакасын багам деп жүргөндөр.
Кара кече Кыргызстандагы эң ири көмүр кендеринин бири болуп саналат. Анда 400 миллион тоннадан ашык көмүрдүн запасы бар. Кара кечедеги ишканалар Бишкек шаарына Чүй, Талас, Жалал Абад нарын облустарын көмүр менен камсыз кылат. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Эки күн мурун кармалган саясатчы Бактыбек Калмаматовдун баш коргоочу арасы бүгүн Бишкектин 1-май райондук сотунда каралат. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети аны кастык козутууга шек санап кармаган. Анын пикирлештери бул кармоону саясий куугунтук катары баалашууда. Сөз Кундуз Кызылжарова.
22 декабрда таң атпай Аравияга кичи ажылыкка бараткан жеринен экс-депутат Бакытбек Калмаматов Манас аэропортунан кармалды. Чек арачылар саясатчыны аэропорттон чыгарбай, анын четке чыгуусуна тыюу бар экенин билдирген. Бакытбек Калмаматов өзү кармоо учурунда мындай деген.
Улуттук коопсуздук кызматынын башкы тергөө башкармалыгы Калмаматовду кармагыла жана бизге кабар бергиле деген маалында мага калтырган экен. Бардык мыйзамдар бузулуп атат да. Мына азыр декабрдын 1-ден баштап жаңы УПК күчүнө кирди. Бул жактан эми аны эскала турган болсок таптакыр баары мыйзамсыз да.
Улуттук коопсуздук комитети саясатчы аймактар аралык кастыкты козуткандыгы үчүн кармалганын ырастады. Мекеменин басма сөз кызматы тараткан маалыматка караганда экс депутат расалык, этностук, улуттук, диний же региондор ортосундагы кастыкты козутууга шек саналып 48 саатка камалды. Калмаматов улуттук коопсуздук комитетинде 15 саат сурак бергенин айткан жакындары башкы прокуратурага арыз жазышты. Алар саясатчынын укугу бузулуп, саясий куугунтукка кабылды деп жүйө келтирүүдө. Бакытбек Калмаматовдун өкүлү Мырзайым Камчыбекова мындай деди.
Өзүнүн сөзүнүн негизинде эмес, бир аккаунтту байлап атышат. Ал аккаунт илгери бир өзүнө таандык номер менен связан болчу депчи. Ал номерди азыр өзүңүздөр көргөндөй чалсак, ал не существует деп берет. Эгер көрсөк, ошол Нур Азиз аттуу аккаунт экен, Facebook баракчасы экен. Ошол Facebook баракчасы өзү ушул декабрь 20-чы жылдан бара активный экен. Ошол жерде бир карикатуралар бар экен, ошол карикатураларды якобы Калмаматов жазайт экен отуруп. Ошондой айыптоо коюп атышат. Анан өзү ал берене боюнча мени тяжкий деп мындай камакка алышпайт да. Өзү задержаниясы да мыйзамсыз болчу, рейстесин айтат экен мыйзамсыз болчу, анткени ограничение на выезд жок болчу.
23 декабрда Азаттык партиясы басма сөз жыйынын өткөрүп, бийликти сындап келгендерди тынчытуу аракети болуп жатканын билдирди. Азаттык партиясынын төрагасы Исмаил Исаков.
Конституция конституция эмес, конституциялык закон закон эмес. Буларга мен билем деген сөз. Мен закон деген сөз. Бүгүн биздин мына инилерибиз ушулар айтып атат, мен закон дейт. Бул законду тыргытып ишкен, закон жок азыр. Булардын максаты бир эле максат. Багыт Калмаматовдун оозун басыш керек, аны коркутуш керек, аны ийилтиш керек. Андан башка ушундай сүйлөгөн адамдарга мисал келтирип көргүлөгүн. Тагдырыңар ушундай болот деп бүткүл элди коркутуп жанакы Түркмөнстандын элинде кылып ийилгенге алып барганга булар ошо аракет жасап ошо жол менен уруп салып кетип атышат. Президент ант берген, мен ушунун баарын ыйык сактаймын деп. Ташиев ант берген мен бардыгын ыңгы сактаймын деп. Кана сактаганы. Кана үлгүсү.
Бийликти кескин сындап жүргөн саясатчы 28 ноябрдагы парламенттик шайлоого Азаттык партиясынын тизмесинде талапкер болгон. Бул партия 5% шайлоо босоосунан өткөн эмес. Кондос Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын уч кайым мазмуну. Сузакта 9 жаштагы Сумаянын өлүмүнө шектелип кармалган жараан кайра кое берилди. Расмий кабарда анын психикалык оорусу бар экени айтылган, чечим соттук медициналык экспертизадан кийин кабыл алынмакчы. Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Джейми Флай Азаттыктын Беларусь кызматынын кабарчысы Андрей Кузнечиктин токулган айыптоолор менен камалышын сындап, аны токтоосуз бошотууга чакырды. Бишкекте Кумтөр алтын кени боюнча сүйлөшүүлөрдүн экинчи раунду өтүп, соттук териштирүүгө байланышкан маселелер талкууланды. Чечениндин дин башкармалыгы Эрдоганды эки жүздүүлүккө айыптады. Орусиянын президенти Владимир Путин батыштан токтоосуз коопсуздук кепилдигин талап кылды. Европа биримдиги Кыргызстандын бюджетин колдоо максатында 19,5 млн евро бөлдү. Түркиянын президенти 2022 жылы Кыргызстанга келерин билдирди. Казакстанда өлүм жазасы жокко чыгарылды. Жаңылыктарды толугураак биздин сайттан окуңуз дареги Азаттык чекит орг.
Күн жыйынтыгы кечки Азаттыкта. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктар.
Жарандар кезексиз президенттик шайлоодо жана
Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган
Жогорку кеңеште биринчи окууда колдоо тапкан.
Өзбекстандын Жогорку соту Сардабасы
Кошу Тажикстандын саламаттык сактоо министрлиги жаңы жылдан бери
баяндар жана талдоолор.
Меркель Европадагы эң мыкты кризис менеджер аталды.
Тарыхка кылчайып караса, COVID-19 эң кыйрак.
Кыргызстанда өткөн 2 жумада валюта рыногу олку-солку болуп, доллар
арай көз чарай талкуу.
Расмий маалыматтарды вице-премьер-министрден угуп алсак, ушул жыйынтыктар сиздер күтүп
сиз көрүп атасыз шайлоо фотторунун көлөмүн, анан ошондон кийин
бизди күнүгө саат 18:00 23:00 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз азаттык чекит орг. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азыр болсо таңкы азаттыктагы уктурууларды улантабыз. Бүгүн 24 декабрь, студияда Санжар Иралиев. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев өлкөдө айыл чарба жерлерин толук мамлекеттик кадастрды каттоо башталганын жарыялап, башкы прокурорду акимдердин ишин тыкыр текшерүүгө чакырды. Өзбек дыйкандар болсо быйылдан баштап пахта жана дан эгиндерин өстүрүүнүн базар механизми толук ишке кирсе, көмүскө жер иштетүү кереги жок экенин айтышууда. Элвира Будайчиева толугураак баяндап берет.
Шейшембиде өзбек лидер Шавкат Мирзиёев жер каттоо жана мамлекеттик кадастрларды калыптандыруу, санариптик технологияларды киргизүү боюнча кеңешмеде айыл чарба багытындагы жерлерди электрондук эсепке алуу менен жер фондунун кагаз түрүндө сакталган маалыматтардын ортосунда дал келбестик бар экенин сынга алды.
Bu yıllar devamında mana şu kete urgan.
Bir neçe yıldan beri dıykandarga 5 hektardan orduna 10 hektar yer, 10 hektarga 12,5 hektar yer bölünüp berilip kelet. Korrupsiya bardık yerde bolgon. Açığın aytkanda Özbekistan'da 30 yıldan beri yer esepke alıngan emes. Hiç kanday jawapkerchilik jok. Parlamentte karagan emes. Hiç kim gözümöldögön emes. Жер маселесинде коррупциялык иштер көп. Биз мыйзамды кабыл алдык, бирок прокуратура аны колдонбой жатат.
Деди Мирзиёев. Анын коррупциялашкан система тууралуу айтып жатканын жөнү бар, анткени 30,000 фермер менен дыйканга бөлүнгөн жер документте көрсөтүлгөндөн 65,000 гектарга көп. Мирзиёев жыйында башкы прокурорго кайрылып, тыкыр иштөөсүн талап кылды.
Мунун артында коррупция турганын ачык айтуу керек. Жыйналыш өткөрүп гана койбой, кылмыш ишин козгоо керек. Сиз чоң акимдердин жумушун текшере баштасаңыз, мен сизди сыйлай баштайм.
Деди Мирзиёев. Ал эми бухаралык дыйкан Шухрат Разаков чарбаларда кошумча жерлердин айтылбаганы өткөн кылымдан калган мурас экенин Азаттык радиосунун өзбек кызматына билдирди.
Чындыгында СССР убагында жерлер картадан сейрек көрсөтүлчү. Мисалы, бир контурда 2,5 гектар жер болсо, картада 1,8 же 2 гектар жер турчу. Анткени планды аткаруу кыйын болчу. 6 тонна пахта тапшырып, картага кирбеген жаңы жерлерди өздөштүрөбүз дечибиз. Биз эгемендүүлүккө ушул жүк менен өттүк. Муну Мирзиёев өзү да жакшы билет. Ошондуктан азыр реформа жүргүзүп жатат. Анткени быйылдан баштап Өзбекстан мамлекеттик пландан баш тартты. Дыйкандар мындан ары жерлерди жашырышпайт.
дейт өзбекстандык дыйкан. Аты жөнүн ачык айтпаган дагы бир жизактык фермер жер коррупциясынын башында президент өзү дайындаган акимдер турганын айтат.
Президент 2017 жылы сүйлөгөн сөзүнүн биринде прокурорлорго кайрылып акимдерге тийбегиле деп буйрук берген. Анда Мирзиёев: акимдер менен өкүлдөрүм, аларга эч кимиңер тийбейсиңер. Эгер кимдир бирөө тийсе, мен аларды өзүм отургузам деген. Ал эми кечээ болсо жер сатууда эң чоң коррупционерлер дал акимдер экендигин моюнуна алды. Акыркы 5 жылда прокурорлор бир дагы кылмыш ишин козголгон жок, бир дагы аким кылмыш жоопкерчилигине тартылган жок. Анткени президент аларга тийбегиле деп буйрук берген. Мына эми мамлекет башчы акимдерди жер бөлүп берүү укугунан ажыратты.
Президент Мирзиёев жерлерди каттоо жана мамлекеттик кадастрларды түзүү боюнча жыйын өткөргөн күнү мамлекеттик коопсуздук кызматы Ташкент, Сырдарья, Наманган жана Самарканд облустарында жер сатууга аракет кылган бир катар аткаминерлерди кармаганын жарыялады. Ошондой эле жергиликтүү басылмалар маалымдагандай, Кибрар районундагы 13 гектар түшүмдүү жерди 3 миллион долларга сатууга аракет кылган Ташкент облусунун инвестициялар жана тышкы соода департаментинин кызматкери акча которуу учурунда кармалган. Өзбекстанда мамлекеттик салык комитетинин алдындагы кадастр агенттиги 2020 жылы 7 сентябрда түзүлгөн. Бир жылдан кийин эле президент бул түзүмдү коррупцияга гүлдөй баштаган сындаган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Бишкекте жалгыз бой энелерге арналган фотокөргөзмө өтүп жатат. Ага Азаттык радиосунун фотокабарчысы, кесиптешим Гүлжан Турдубаеванын жалгыз бой энелердин жашоо турмушун чагылдырган 20 ашык документалдык сүрөттөрү коюлган. Балдарын жалгыз тарбиялаган энелерге дем берүү максатында уюштурулган "Сен жалгыз эмессиң" деген аталыштагы көргөзмө 24 декабрда бүгүн жыйынтыкталат. Калган кепти Максат Жангазиев улантат.
Азаттык радиосу медиа жасап проектинин алкагында Сорос Кыргызстан фондунун көмөгү менен октябрь айынан бери Кыргызстандагы жалгыз бой энелердин жашоосу тууралуу фотобаяндарды жарыялап келет. Бул долбоордун максаты жалгыз энелер кабылган көйгөйлөргө коомчулуктун көңүлүн буруу болуп саналат.
Үч бала менен Бишкекте билесиздер, азыр тем более алимент дагы төлөнбөйт, пособие да албайсың, анан өзүң бакканга туура келет, бирөөдөн жардам сурагандан да уяласың. Азыркы жашоодо баардык нерселер кымбат, бир туугандарыңа деле барып кайрыла албайсың.
Фотокабарчы Гүлжан Турдубаева өз эмгектеринде түрдүү тагдырларга кабылган жалгыз бой энелердин жашоосун чагылдырган. Мисалы, бул жерден чоң муштун күйөөсүнөн качып курбусунун үйүндө 3 кызы менен жашап жаткан 20 жаштагы Асель аттуу каарманды. Күйөөсү каза болуп 3 баланын түйшүгүн жалгыз тартып жаткан 28 жаштагы айылдык келин Айгеримдин. Үй тазалаган клининг компания ачып, жалаң жалгыз бой энелерди жумушка алган Айнуранын жашоосун көрүүгө болот. Иш чарага келген Айнура Жарманбетова сүрөттөрдө калган жашоо сүртүмдөрү менен тааныштырып, өзүнүн учурдагы жалгыз бой жашоосун баяндады.
Бул жерде мен бир күндүк эмем, уборка боюнча иштеп аткан күнүм. Ушул негизде ушинтип үйлөргө барып уборка кылабыз. Мунун уборкалардын түрү бар. Айтканы көп түрү, 3-4 түрү бар. Ошондуктан бир күндүк эме уборкам. Бул жерде негизи менин 3-4 профессиям бар. Ажырашкан айын 3-4 окууга окудум. Бир эле эме менен калып калбай 3-4 окууга окудум. Берде швей адамын кийим тигип аткан учурум болчу. Азыр балдарыма өзүм кийим тигип берем. Колдон келсе убакыт болуп калса, ошо берде швеяда отурган жумушум да.
Көргөзмөгө Турдубаеванын дагы бир каарманы Айгерим Ажимудинова атайын Ысык Көл облусунун Түп районунун Арал айылынан келген. Анын жолдошу 1.5 жыл мурда каза болуп, үй түйшүгүн толук өз мойнуна алган. Айгерим үй чарбачылыгын жөнгө салып коюп, күн сайын өзү жашаган Долон айылынан 6 чакырым алыстагы Миң Булак айылына жөө барат.
Эртең менен эрте туруп, малымды тейлеп, уйларымды саап, тоокторума, уйларыма жем чөбүн берип коюп, анан жумушка чыгам. Мен жумуштан кечигип калсам, мен 8:30 чейин жумушка барышым керек. Жумуштан кечигип калсам, мени жумушта алар түшүнүшөт. Бир аз кечигип кармалып калышым мүмкүн. Бирок ошол эле учурда мени колдоп, алар мага жардам беришет.
Өзүңүздү сүрөттөн көрүп атасыз, мисалы көпчүлүктүн арасына коюлду, кандай сезим болуп атасыз?
Чынын айтсам, көп жерде сүрөтүм жүрөт. Ушул сизби деп таң калыштуу суроолорду бергендер абдан көп. Ушул эле жердегилер мени көрүп таң калып атышат. Өз сүрөттөгү сизби, а бул жашоодогу сизби деп. Мен ойлошот окшойт да, мен мындай кыла албайт деген ойдо. Бирок мен чындыгында айылда жашайм. Үч баламдын түйшүгүн, малым, үй жайым, бардык эркектин жумушун бар өз мойнума алган.
Фотокөргөзмөгө ар тараптан коомчулукка таанымал айымдар келип, суроо жооп талкуулар менен коштолду. Белгилүү алып баруучу Назира Айтбекова коомчулукта жалгыз бой айымдар көндүм болуп калган сындарга сынбашы керектигин белгиледи.
Сен бойдоксуң да, сен жалгызсың да, сен жартысың да деген сөздөр бул сенин чачың кара да, же болбосо эки көзүң бар да, же эки колуң, эки бутуң бар да деген эле сөз бул эч качан мени сындырбайт. Мен күчтүү аял болуп жана көз карандысыз эркин аял боло алгандыгыма, өз оюмду эркин жеткире алгандыгыма абдан сыймыктанам.
Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматына ылайык, 2019 жылы Кыргызстанда 49431 жуп никеге туруп, 10992 ажырашууга катталган. Ал эми 2020 жылы өлкөдө 39944 түгөй баш кошсо, 9150 түгөй расмий ажырашкан. Үстүбүздөгү жылдын 5 айында Кыргызстанда 19498 түгөй никеге туруп, ошол эле учурда 4389 жубай эки ажырым жолго түшкөн. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматына караганда, ажырашууга арыз эң көп берилген аймак Бишкек шаары. Сен жалгыз эмессиң аттуу көргөзмөнүн автору Гүлжан Турдубаева. Көргөзмөнүн максаты коомдогу жалгыз бой аялдарга көңүлдү гана бурдуруу эмес, аларды зомбулуктан коргоо да максаты каралганын айтты.
Кыргызстанда дагы жалгыз бой энелер, алар аябай көп, алардын көйгөйлөрү да көп, бирок аларды эч ким мындай бар экен деп эсептешпедим да, жок да сезишет да. Ошон үчүн дагы биз ошол кармандарыбыз, жалгыз бой энелер көп, алардын көйгөйлөрүн коомчулукка көтөргүбүз келди. Анын сырткары биздин көргөзмөбүз ушул аялдарга карата зордук зомбулукту жоюу болуп эсептелет. Анткени биз билебиз, канчалаган аялдар зордук зомбулукта жашап келатат, жыл сайын эле зордук зомбулуктан, уртук муктан каза болушат. Ошол эле учурда күйөөсүнөн коргоном деп жатып, күйөөсүн өлтүрүп алып, канча аялдарыбыз түрмөдө жатат да.
Соңку жылдары укук коргоочулар жалгыз бой энелер көбөйүп, балдардын аталарынан алимент өндүрүү маселеси да көйгөй жаратып жатканын белгилейт. Ошондой эле жалгыз бой энелер көпчүлүк учурда жакын туугандарынын жана коомчулуктун сынында эч кандай колдоосу жок каларын айтып келишет. Кыргызстанда жүлөк пулдун баасы ар бир бала үчүн 800 сомдун тегерегинде. Бирок бул сумма учурда баланын бир күндүк тамак ашына да жетпейт деген сындар арбын. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты, коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган ачык тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Ошондой эле жакында Сыябан деген подкаст каналын ачтык. Бул каналдан адабият жана маданият өкүлдөрү менен кызыктуу интервьюларды уксаңыз болот. Мисалы, 23 декабрда публицист, адабияттануучу Ризван Исмаилова менен маекти жарыяладык. Коногубуз жакында Үнү каткан улар деген китеп чыгарган. Бул көркөм даректүү баян кыргыз поэзиясындагы чыгаан акын Жолон Мамытовдун өмүр тагдырына арналган. Азыр ошол маектен кыскача анонс уктурам.
Бир эле убакта көркөм проза, адабий сын, адабий талдоо, китептен китеп жасап, аны толуктап, кайра тиги керексиз жерлерин, жашша жерлерин алып келүү бул салт болуп калат. Махабат темасын биздин атактуу Алыкул кандай ачып берди? Ал эми отчул акын Жолон Мамытов кандай ачып берди? Тиги эжеке апыртып жиберди же фантазиясын кошуп жиберди деген ойлор болбосо, эки калың тыштуу дептерге чогулукканмын. Эч нерсе оозунан кандай жазып алсам ошондой бергенге аракет жасадым. Өзүм тиги Жолон Мамытовдун 80 жылдыгына чыгарып алсам экен деген абдан ой, изги тилек жашап жүрдү менин жан дүйнөмдө. Эже деле өзү айтып жүрөт, биринчи туңгуч махабаты болгон экен, бир чогулушта ошол мен өзүм туруп коюңуз десем турган жок деп айткан. Жаш акындар тез эле бир кырга чыгып алып, анан эч нерсени көрбөй калып, анан ошол кырдан өзү кантип аңга түшкөндө билбей калган муун да өзүнчө бар да.
Биз балким өзүбүздө дагы бир мандем болуп атат окшойт улуу муундагыларда депчи, себеби аларды да ушул багыттап жолго салып туруш керек окшойт.
Кургак сөз менен, кургак мактоо менен эч кимди нандырганга болбойт.
Сиз сыяктуу издегендердин катары кичине азыраак болуп атат. Эмне үчүн?
Адабиятка академиялык стилдин зарылчылыгы барбы? Кептин бары ушунда турат да.
Ризван Исмаилова менен маекти толук Сыябан подкастынан угуңуз. Ал эми кийинки жарым саатта ушул эле маектин бир бөлүгүн сунуш кылабыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүн 24 декабрь Азаттык радиосунун таңкы уктуруусунун дагы бир бөлүгү соңуна жетти. Код Азаттык радиосу Бишкекте саат 8:30. Жыйырма төртүнчү декабрь жума күнкү берүүнү улантабыз. Азаттыктын студиясында Санжар Эралиев, Кутман Таңыз менен. Жаңы баш мыйзам, жаңы парламент жана жаңы системанын артыкчылыгы жана кемчилиги эмнеде? Узап бараткан жылдагы саясий окуяларга себеп салабыз.
Демократиялык өлкөлөрдө андай болбойт. Ал деген элдин колдоосуна ээ болушу керек да.
Буюрса жаңы жылдан кийин жыйынтыктарды көрсөткөнгө биз отчетубузду азыр даярдап атабыз.
Ошондой эле Сыябан түрмөгүнө касыз бул ирет акын Жолон Мамытовдун өмүр таржымалына арналган китептин автору Ризван Исмаилова менен маектешебиз. Азыр болсо жаңылыктар Канымгүл Элкеевадан.
Саламатсыздарбы. Бишкекте Кумтөр алтын кени боюнча сүйлөшүүлөрдүн экинчи раунду өттү. Жолугушуу жабык видео конференция форматында болгонун Кумтөр Голд ишканасынан кабарлашты. Расмий маалыматка караганда сүйлөшүүгө Кыргызстандын атынан министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, юстиция министри Аяз Байетов, Кумтөр Голд компания жабык акционердик коомунун сырткы башкаруучусу Теңиз Бөлтүрүк, экинчи тараптан Центра Голдун президенти жана башкы директору Скотт Пери катышты. Тараптар кенттин айланасында түзүлгөн кырдаал боюнча пикир алмашып, соттук териштирүүгө байланышкан маселелерди талкуулашты. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы менен катышуучулар талкууну бүгүн 24 декабрда улантууну чечишти. Канадалык Центра компаниясы башкарып келген Кумтөрдү кыргыз өкмөтү быйыл май айында өз карамагына алган Центра менен эл аралык арбитражда сот уланууда. Польшанын чек ара кызматы өткөн суткада Беларусь-Польша чек арасын мыйзамсыз өтүүгө аракет кылган 48 мигрант кармалганын билдирди. Алардын жарымы Ирактын жарандары, алар Свислоч дарыясынын өйүзүндө понтон менен Польшага жетүүгө аракет кылышкан. Ошол эле учурда Беларус кызматтары аларга жардам көрсөттү деп айтылат Польшанын чек ара кызматынын билдирүүсүндө. Польша-Беларусь чек арасында миграциялык кризис жайында башталып, ноябрдын башында күчөгөн. Европа биримдиги миграциялык кризис үчүн Беларусь президенти Александр Лукашенконун режимин айыптап келет. 2 декабрда Европа биримдиги Беларуска каршы 5 санкциялар пакетин киргизген. Талибан дарыгерлерге аялдарды эркектердин коштоосуз кабыл алууга тыюу салды. Ауганстандын Газни провинциясында Талибандын бийлиги дарыгерлерге эркек кошто барбаган аялдарга жардам көрсөтүүгө тыюу салды. Бул тууралуу Этилат Трос басылмасы Саламаттык сактоо министрлигиндеги булакка таянып билдирди. Буга чейин аялдар ооруканаларга туугандарынын коштоосунда келе алышчу. Талиптердин атайын комиссиясы эркектер кошто барбаган учурду мыйзамсыз жана адеп ахлаксыз деп тапты. Дарыгерлерге мындай бейтаптарга жардам көрсөтпөө жана ооруканага киргизбөө талабы коюлду. Басылма мындай тыюу Ооганстандын башка провинцияларында да тийиштүү экенин өз булагына таянып жазды. Ооганстан аялдарына кара түстөгү бурка, денесин толугу менен жапкан паранжа же көзүн гана көрсөткөн никап кийүүгө уруксат берилген. Бул Талибан бийлигинин аялдарга байланыштуу биринчи чечим эмес. Өлкөнүн 34 облусунун 15 бардык аял журналисттер буга чейин иштен бошотулган. Кыргызстанда коронавируска каршы тапшырган тесттерди текшерүү күчөтүлөт. Бул тууралуу 23 декабрда коронавируска каршы ыкчам штабтын кезектеги жыйынында айтылды. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев өлкөдө эпидемиологиялык абал туруктуу экенин билдирди. Омикрон штаммын өлкөгө киргизүүнүн жана жайылышын алдын алуу чарасына байланыштуу Кыргызстандын жарандарынын жана чет өлкөлүк жарандардын өлкөгө кирүүгө ПЦР маалымдамаларынын аныктыгын текшерүү боюнча чараларды күчөтүү тууралуу сөз болду. Кыргызстанда пандемия башталган 2020 жылдан март айынан бери коронавирустан өлгөндөрдүн расмий эсеби 2788 жетти.
Канымгүл Элкеева айтып берген кабарлардын толук топтомун Азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Узап бараткан жылы Кыргызстанда конституциялык реформа жана шайлоолорго жыш окуялар болду. 2020 жылы өлкө президенттик башкаруу системасына кайтып, жергиликтүү парламенттик жана президенттик шайлоо өттү. Бийлик мындай өзгөрүүлөрдүн башкы максаты жоопкерчиликти күчөтүү деп түшүндүрсө, бир катар саясатчылар акыркы аракеттерди бийликти бир колго топтоо деп сынга алышууда. Жаңы баш мыйзам, жаңы парламент жана жаңы системанын артыкчылыгы кемчилиги эмнеде? Бактасанов жооп издейт.
Былтыр октябрдагы бийлик алмашуудан кийин олку солкулук менен башталган 2021 жыл Кыргызстанда саясий окуяларга бай болду. Бул жыл өлкөдөгү башкаруу системасы толугу менен өзгөрүп, жергиликтүү кеңештен президенттикке чейинки шайлоолор өттү. Узаган жылдагы добуш берүүлөрдүн парадын президенттик шайлоо менен башкаруу системасын аныктаган референдум ачты. 10 январда өткөн шайлоодо Садыр Жапаров ага катышкандардын 80%га жакынын добушун алып өлкө башына келди. Дал ушул сандагы адамдар референдумда президенттик башкаруу системасын колдошту. Кычыраган кышта өткөн шайлоого өлкөдө добуш берүүгө укугу бар жарандардын 40%га жакыны гана катышты. Бийлик референдумда президенттик башкаруу системасын жактап, аны менен мамлекеттик органдардагы жоопкерчиликти күчөтүүнү жүйө келтирди. Садыр Жапаров аткаруу бийлигинин башына өзү туруп, өлкөдөгү ар бир тармакка жеке жоопкерчилик алаарына убада берди.
Мынакей ушундай оор жагдайда өлкө тагдырын өз колума алганы турам. Бүтүндөй мамлекетибиздин келечеги оң жолго коюуда чоң жоопкерчиликти алууга буйруп турам. Мен ушул оор милдетти, оор жүктүн салмагын сезип, мекенибиздин алдында ак кызмат өтөөгө болгон күчүмдү жумшаймын. Сиздердин ишенчиңиздерди толук актаймын. Кыргызстандын экономикасын оңдоо үчүн алдыга коюлган бир топ идеяларыбыз бар. Буюрса, аларды жүзөгө ашырып, элибиздин бакыт турмушун курууда саясий эркин да жетет.
Бийликтин жактоочулары 10 жылга жакын өкүм сүргөн парламенттик президенттик башкаруу системасында кимдин эмнеге жооптуу экени белгисиз болуп, башаламандык орун алгандыгын айтып келишет. Башкаруу формасы аныкталгандан кийин атайын түзүлгөн конституциялык кеңешме баш мыйзамдын текстин даярдоого да киришти. Анда деле негизги талкуу президенттин ыйгарым укуктары, курултай институтун киргизүү сыяктуу пункттардын айланасында болду. Жаңы баш мыйзамды иштеп чыккан кеңешменин төрагасы, президент Жапаровдун учурдагы кеңешчиси Бекболсун Бөрөбашев да дал ушул жоопкерчилик маселесине өзгөчө басым жасап жатты. Коомчулукта президенттик башкарууга өтүүгө каршы болгондор да болду. Алар өлкөнүн өткөн тарыхын эске салып, эки жолку инкылаптарга дал ушул система бийликтин бир колго топтолушу себеп болгондугун жүйө келтиришти. Мындай пикирдеги активисттер конституцияга каршыбыз деп Бишкекте жума сайын акцияларды өткөрдү. Конституциялык укук боюнча эксперт Сания Токтогазиева бийликтин тең салмактыгы бузуларын эскертип, анын таасири саясий кырдаалга тийиши мүмкүн экендигин билдирип жатты.
Долбоор даярдалып жатканда полностью купуя улук болду, ачык айкын эмес. Бул демократиялык өлкөлөрдө андай болбойт. Конституция бул элдик келишим. Ал деген элдин колдоосуна ээ болушу керек да.
Кыргызстандагы баш мыйзамдын айланасындагы талаш Венеция комиссиясына чейин жетти. Мурдагы акыйкатчы Токо Мамытовдун кайрылуусу менен Европа кеңешинин Венеция комиссиясы жана Европадагы коопсуздук кызматташтык уюму менен бирге баш мыйзамдын жаңы редакциясында каралган президенттин жана жогорку кеңештин ыйгарым укуктарына анализ берилип, айрым жоболор бийлик бутактарынын тең салмактуулугуна шек келтириши мүмкүн деген тыянак берди. Мындай талкуу талаш тартыштарга карабай, апрель айында өткөн референдумда добуш берүүгө катышкан 37%дан ашык шайлоочунун 79% конституциянын жаңы долбоорун колдоду. Ошентип 2010 жылдагы апрель инкылабынан кийин чөлкөмдө жападан жалгыз парламенттик башкарууга багыт алганын жарыялаган Кыргызстан президенттик башкаруу системасына кайрадан кайтты. Казакстандык саясат талдоочу Руслан Жумалы өлкөдөгү соңку кырдаалга ички себептер менен катар геосаясий абалдында таасири бар экендигин белгилөөдө.
Кыргызстандын өзүндө жагдай реформалар калай болгондо да Кыргызстандын өз ички иши болуп табылганы менен аймактагы геосаясатка байланыштуу. Демократиялык реформаларды жүргүзүү Европага жакын мамлекеттерге өтө оңой. Кезде Польшада, Румынияда, Болгарияда неліктен себебі айналасында демократиялық елдер, айналасында парламенттік жүйелер. Кыргызстанға осы жағдайда өте қиын. Себебі айналасының барлығы авторитарлы мемлекеттер. Супер президенттік жүйедегі мемлекеттер. Бұған да Кыргызстан тәуелді. Бұған да бағынышты.
Жаңы баш мыйзамга ылайык президент аткаруу бийлигинин башында болуп, облус райондун башчыларын дайындоого чейинки бир топ ыйгарым укуктарга ээ болду. Мындан ары референдумдарды мурдагыдай жогорку кеңеш эмес, президент гана жарыялай алат. Ошондой эле конституцияда элдик курултай өзгөчө макамга ээ болуп, сунуш берген кеңешүүчү, байкоочу жыйынга айланышы керек. Баш мыйзамдын бул нормасы азырынча иштей элек, бирок Садыр Жапаров жыл аягындагы маалымат жыйынында кийинки жылдан тарта курултайдын алдында отчет берери кыйытты. Конституциялык реформа менен бирге шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү да эриш аркак жүрдү. Тагыраагы шайлоо системасын азыркы баш мыйзамга ылайык келтирүү жараяны болуп өттү. Ага ылайык биринчиден депутаттардын саны өзгөрүп 90го түшүрүлдү. Экинчиден парламенттин курамы 36 бир мандаттуу жана 54 партиялык тизме менен шайланып келген депутаттардан куралмай болду. Эң негизги өзгөчөлүк парламент коалицияга биригип мурдагыдай өкмөт түзүү укугунан ажырады. Дал ушул жагдай президенттик башкаруу системасынын башкы белгиси болуп калды. Ошентип президент сунуштаган система, конституция кабыл алынып, Садыр Жапаровдун ыйгарым укуктары кеңейди. Мындай шартта президент убада кылган реформалар шыр жүрүп, өзү белгилегендей экономика менен алектенчүү кез келери айтып жатты. Бирок президент болжогондой саясий процесстер жайга барып токтогон жок. Шайлоо мыйзамдарын баш мыйзамга шайкеш келтирүү жараяны создугуп, добуш берүү ноябрдын соңуна белгиленди. Бул жагдай саясий сезонду дагы узартты. Урматтуу азаттыктын угарманы, сиз башкаруу системасын өзгөртүүгө сереп салган уктурууну угуп жатасыз, аны ого Бактасанов даярдадым. Ансыз да акыркы окуялардан улам иштөө мөөнөтүн узарткан жогорку кеңеш шайлоо мыйзамдарын кабыл алды. Анда негизги талкуу бир мандаттуу жана партиялык тизмеден куралган парламенттин ролу кандай болот жана кандай макамдарга ээ болот деген суроолордун айланасында жүрдү. Жаңы баш мыйзам жана жаңы мыйзамдарга ылайык өткөн ноябрдагы парламенттик шайлоого 21 партия жана бир мандаттуу округдардан миңден ашык талапкер атсалышты. Бир катар эксперттер мурдагыдай өкмөт курабай ыйгарым укуктарынын бир бөлүгүнөн ажыраган парламенттин ролу бул жолу төмөн болорун эскертишүүдө. Дал ушул себептен би бул жолу үгүт өнөктүгү мурдагы жылдарга караганда солгун жүрдү. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов мындан ары өлкөнүн багыты үчүн президенттин позициясы башкы орунда болорун эскертип чыкты. Анткени менен башкаруу системасы өзгөргөнүнө карабай, жогорку кеңешти төмөн көрүп, аны эске албай коюу туура эмес экендигин айткандар да бар. Мурдагы ички иштер министри Өмүрбек Субаналиев тескерисинче бул ирет парламент активдүү болот деп анын себептерин төмөнкүчө негиздөөдө.
Депутатский расследование кылат, мыйзамды таксактайт. Ошо менен жана чиновниктердин көбү коркок, жана кошоматчылар билинип калат да. Алардын баардыгы акелеп чуркап жүрөт. Анткени мурункудай жанагы лидер фракции тиги булар чечпейт да. Ар бирөө чечет, анан анын үстүнө азыр аралаш болуп калбады. Чынды айтканда бүт эле мажоритарный менен келет. Келгенден кийин алар жана лидер партиялардын деле укпайт. Баардыгы өзүнүн авторитетине, өзүнүн округдарына иштеп, анан көбүрөөк акыйкаттык болот деп атам да.
Кандай болсо да Кыргызстан шайлоолорду жыйынтыктап жаңы жылга жаңы парламент менен кирди. Өлкө бийлиги каалагандай конституция, башкаруу системасы толук кандуу иштей баштады. Эми мындан ары саясий окуялар кандай өнүгөт, эмнелер өзгөрөт деген суроо азырда актуалдуу ойдон калууда. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев бийлик бутактарынын ортосундагы тең салмактык жок болуп, бийликтин күчтөнүшү өлкө үчүн терс таасири болорун эскертип жатат. Анын пикиринде жаңы шайланган 7-чи чакырылыштагы парламент аткаруу бийлигине көзөмөл кылууга жөндөмсүз болот.
Бийликтин күчтөнүшү застойго алып келет. Бул биздин тарыхыбызда болгон. Эч ким президенттен башка эч ким жоопкерчиликти албай, эч ким жаңы демилгелерди сунуш кылбай, эч ким өкмөттүн туура эмес саясатын, бийликтин туура эмес саясатын айтпайт. Мен парламенттегилерди айтып отурам. Бул катага алып келет.
Бирок министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов жакынкы мезгилде жаңы системанын жыйынтыгы сезилэрин убада кылууда. Вице премьер-министр президент Жапаров жана анын командасына толук кандуу иштөөгө эми гана шарт түзүлгөндүгүн белгилөөдө.
Азыркы учурда бул замандын талабы. Бул жаңы доор деп атабыз. Жаңы доордун ичинде азыркы учурда күчтүү бийлик. Күчтүү бийлик десе бирөөлөргө жанагындай диктатура элестетилип атат. Бирөөнүн көзүнө дагы башка бир авторитаризмдер көрүнүп атат. Бул андайга албетте эч кандай антип айтууга негиз жок. Мунун баардыгы мыйзам негизинде анан элдин кызыкчылыгында. Анан жогорку кеңешибиз да шайланып келди. Конституциялык жаңы түзүлүш мына азыр араң-араң мына азыр ишке ашып мына буйрса эми даңгыр жолго мына азыр түшүп атабыз. Буйрса жаңы жылдан кийин ушундай бир чоң-чоң жетишкендиктерди, биринчи жыйынтыктарды көрсөткөнгө биз отчетубузду азыр даярдап атабыз.
Талдоочулар кандай болбосун президентке эң ыңгайлуу шарт түзүлгөнүн белгилешет. Эми ыйгар муктар менен катар жоопкерчиликти өзүн алган бийлик экономика элдин турмушун оңдоого милдеттүү болоорун мурдагы вице-премьер-министр Алы Карашев айтууда.
Бүт могу шайлоолор бүттү саясат дегендечи. Мындай чейин эми бир гана нерсе түз алдыга максат коюпту, ушу программа менен иштеш керек да, жумуш алып барыш керек ушул өкмөт айтайын деген. Андан кийин бул эми негизги өзгөчөлүк болуп, ошол мына биз башкаруу формасын өзгөртпөдүкпү? Башкаруу формасын эл бүткүл референдумда президенттик башкаруу формасын тандап алды. Ошондо мезгилде президент конституциябызда эми баш мыйзамыбызда жазылды президенттин негизгиси жоопкерчилиги жөнүндө. Ошол аткаруу бийлигинде башында турат президентибиз. Ошол аткаруу билгин ишине жеке жооп берет депчи. Мына бул жоопкерчилик толук мындай алынды да ушул негизги өзгөчөлүк болду деп айтат элем.
Узаган жылы эгемендигинин 30 жылдыгын белгилеген Кыргызстан Борбор Азия чөлкөмүндөгү тынымсыз саясий процесстер орун алган, коңшу өлкөлөргө караганда демократиялуу саналган мамлекет катары белгилүү. Бул убакыт аралыгында бийлик 3 жолу күч менен алмаштырылып, карама каршы окуяларды башынан өткөрдү. Эл аралык эксперттер учурда Кыргызстан багыт алган жолдо бийликтин жоопкерчилиги жана жарандык коомдун активдүүлүгү, сөз эркиндиги эриш аркак жүрсө гана ийгиликтүү болоорун эскертишүүдө. Бакыт Асанов, Азаттык.
Эми жаңылыктардын ушкай мазмуну. Сузакта 9 жаштагы Сумаянын өлүмүнө шектелип кармалган жаран кайра кое берилди. Расмий кабарда анын психикалык оорусу бар экени айтылган. Чечим соттук медициналык экспертизадан кийин кабыл алынмакчы. Бишкекте Кумтөр алтын кени боюнча сүйлөшүүлөрдүн экинчи раунду өтүп, соттук териштирүүгө байланышкан маселелер талкууланды. Сүйлөшү бүгүн да улантылат. Чеченстандын дин башкармалыгы Режеп Тайип Эрдоганды эки жүздүүлүккө айыптады. Орусиянын президенти Владимир Путин батыштан токтоосуз коопсуздук кепилдигин талап кылды. Европа биримдиги Кыргызстандын бюджетин колдоо максатында 19,5 миллиондой евро бөлдү. Казакстанда өлүм жазасы жокко чыгарылды. Бул кабарларды толугураак биздин сайттан окуңуз. Дареги Азаттык чекит орг. Кутман таңыз менен Азаттыктын студиясында Санжар Эралиев. Бүгүн 24 декабрь. Публицист, адабияттануучу Ризван Исмаилова үнү каткан улар аттуу китебин чыгарды. Бул көркөм даректүү баян кыргыз поэзиясындагы чыгаан акын Жолон Мамытовдун өмүр тагдырына арналган. Сыябан түрмөгүндө Ризван Исмаилова менен Жолон акын ага арналган китеп жана адабияттагы таланттануу багытынын оош кыйыштары тууралуу сүйлөштүк. Маекте Бурулкан Турдубек кызы сунуш кылат.
Үнү каткан улар аттуу китеп быйыл ушул миң нуска менен чыккан экен. Азыр биз ушул китептин автору, жазуучу, адабияттануучу, журналист Ризван Исмаилова менен Азаттыктын студиясында маектешкени турабыз. Ризван айым, кош келдиңиз.
Рахмат чакырганыңыздар үчүн.
Ушул 20-жылдын чыгаан акыны Жолон Мамытовдун өмүрүн, тагдырын, чыгармачылыгын баяндаган үнү каткан улар китебинин бет ачарын өткөрүп, бир топ сынчы адабиятчы калемкерлердин сынына койдуңуз, баасын уктуңуз. Китеп негизи өзү ушу адабий чөйрөнүн купулуна толдубу? Кандай кабыл алышты?
Мен ачыгын эле айтайын, мага ошол абдан чоң акын жазуучулардын, айрыкча адабиятчылардын, илимпоздордун, илимдин докторлору тиги Бешибай Усубалиев агайдын, Лалу Кубайнанын, Зина Карайнанын пикирлери, анан философ Эсенбай Нурушевдун айткан сындары, эл акыны Мелиса Бакировдун айткандарын баарын мен уктум. Анан мен ошол китептин бет ачарынан кийин өзүмө көп нерсени алдым. Кантке менен тиги профессионалдардын көзү менен караганда бул мага чоң пайда алып келди деп эсептейм. Анткени тиги орус адабиятында деле, дүйнөлүк адабиятта китептен китеп жасап, аны толуктап, кайра тиги керексиз жерлерин, жашыкча жерлерин алып келүү бул салт болуп калат. Ал эми бул Жолу Мамытовдун өмүр тагдыры жөнүндө жазылган, үнү каткан улардын уларда дагы так ушундай тагдыр күтүлөт окшойт. Себеби мен азыр баамдадым көп нерсени. Бул бир эле убакта тиги көркөм проза, тиги адабий сын, адабий талдоо, публицистика, эпистолярдык жанр, анан тиги деги эле жанагы баяндоонун ар түрдүү тиги ички сезимдерди билген лирикалык чегинүүлөр, кыскасы ошондой абдан көп стилдердин демесин тиги жибин кандай бириктирдим, кандай калыштырдым, кандай синдестештим деп абдан кыжылат болуп жүргөм. Аны туура деп
жалпы баа туура деп кабыл алынды,
баары туура деп кабыл алынышты. Андан кийин менде ушундай ой калды, бул келечектеги иш. Себеби мен ушуну ойлоп жүргөм. Деги эле акындар моундай бир өзүнчө бийиктикти багындырган акындардын көркөм дүйнөсүнө биз көркөм анализди өзүнчө беришибиз керек экен. Мен ушуну баамдадым да. Маселен, мына бир эле жөнөкөй эле ошол эле мезгилде Жолу Мамытовдун замандашы болгон Турар Кожомбердиев менен экөөнүн тиги поэзиясын салыштыруу менен ошол эле учурда махабат темасын биздин атактуу Алы Кул кандай ачып берди, ал эми отчул акын Жолу Мамытов кандай ачып берди, экөөнүн махабат кылган көз караштары кандай?
Бул эми өзүнчө башка терең иликтей турган багыт болуп калып атат да, туурабы?
Ооба, ушул нерселерди мен абдан мындай ачык тиги так ажыратып алдым да. Мен оюмдагыдай эле болду, кудай буюрса. Айрымдар айтышты, көркөм стилде эле жазып койсоңуз сонун болмок экен деди. Жок, хронологияны талап кылат,
чынчылдыкка да күмөн жаратат да.
Тиги эжеке апыртып жиберди же фантазиясын кошуп жиберди деген ойлор болбосун деп мен ушул главага бөлгөнүм да ушундан болчу. Анан ушуну тиги чоң адаяттын азыркы дүйшалары туура баамдап айтышты, кемчилигин да айтышты. Мен аны моюнга алам. Себеби алардын деңгээли башка да. Алар деген адаяттын казанында кайнап бышып анын бардык нерсеге ушунчалык бир бүркүттүн көзү менен карап тургандай кишилер да.
Жакшы, анан негизи бул китеп бир басмачылыктан берки бир ошол замандан берки турмушту камтыган бир элести калтырат экен да бул китеп өзү. Анан канча убакыт коротту болду экен, буга маалыматтарды кантип топтоду болду экен деген суроону сизге бергим келет.
Ооба, туура баамдагансыз. Себеби Жолу Мамытовдун акын болуп калып таанышына абдан түздөн түз таасир эткен ошол тиги апасы Алмакан сулуу жөнүндө бөлүмдү өзүнчө проза тиги көркөм прозанын стилинде жазганга туура келди. Себеби бул кишинин өмүр тагдырына ийликтеп жүргөн кезде ошол Алмакан эжебиз мынтип кошкон Абдырайымбекке, Алмакан эжебиз немеде апасы өткөндө мынтип кошкон кошту мынтип ыйлаган деп аксакалдар анан тиги кары кексе кишилер айткан эле. Мына ошолордун азыр 80% көзү жок. Мен ошол эки калың тыштуу дептерге чогултканмын, эч нерсе оозунан кандай жазып алсам ошондой бергенге аракет жасадым. Себеби бул тарыхый инсан да, бул киши тарыхый инсан. Бул Түлөйкөн ошондой чоң акынды жарык дүйнөгө алып келди, ал жөн жерден келген эмес экендигин далилдеген бул факты да.
Канча убакыт кетти ушунун баарын чогулткан? Китепти канча убакыт жаздыңыз?
94-жылы чогулта башталган. Мен 98-жылы кандидаттык диссертациямды жактагандан кийин ден соолугума байланыштуу бул китеп чыкпай жатты, каражатка байланыштуу да болду. Анан кийин быйыл өзүм тиги Жолу Мамытовдун 80-жылдыгына чыгарып алсам экен деген абдан ой, изги тилек жашап жүрдү менин жан дүйнөмдө. Анан кудай буйруп анан ошол тиги китепти чыгардым. Мен абдан буга өзүмчө неме болуп турам, канаттанып турам ушуну чыкканыначы.
Эмне үчүн Жолу Мамытов ушу сиздин ишмердигиңиздин бир багытына айланып калды?
Биздин улуттук адабиятта деги эле дүйнөлүк адабиятта улам мындай адамдын көзүн кызартып, адамдын жан дүйнөсүн аңтар теңтер кылып, улам мезгил сайын өзүнүн кыр өңүтүн жаңыртып келген акындар болот да. Маселен, Пушкиндин классикалык поэзиясын Лермонтовто, Байронду ушул кезге чейин ар бир жыл, ар бир мезгил, ар бир доор өзүнүн көзү менен карап, өзүнүн немеси менен тиги жан дүйнөсү менен таразылап кабыл алат да. Ошол сыңара эле Жолоо Мамутовду мезгил өзү таразалап, анан ошол окурман журтуна, тиги эле кыргыз журтчулугуна муну аябай жаңыртып берип атат да. Муну биз каалайбызбы, каалабайбызбы, мезгил өзү жаңыртып алып келип атат. Мына жөп жөнөкөй эле тиги китептердин аталышын караңыз. Утуу сүйөм, убакыт, мезгилдин элеси, суунун өмүрү, жарышкан суулар, жүз жашка толук кылым. Мына ушул китептердин өзү эле бул ой китептен китепке улам өнүп өсүп, анан шактап саябандуу бак сыяктуу болуп, анан жүз жашка толук кылым деп китептердин аттары да бир өзүнчө бир немелигин көрсөтүп атат. Бул кишинин мындай бир ойго өтө бир кунттуулугун, ойдун мондай жүрөгүн, сөздүн жүрөгүн таап алганга болгон мамилесин көрсөтөт.
Ушул эми Жолоо Мамутов менен бир заманда жеткен, өскөн бир плеяда сыяктуу бир муун бар да. Анан ошолордун ичинен Жолоо Мамутов негизи кыргыз адабиятындагы өзгөчөлүгү эмнеде, күчү эмнеде негизи?
Жолоо Мамутовду биз азыр мындай бир үстүртөн эле изилдедик. Ал кишинин тиги эмесинин орду, анан ал кишинин статусу, ал кишинин тиги эле эмеси, бул анын сөзүнүн поэзиясынын күчүндө. Мен ушуну айтар элем да. Анын ырлары мондай бир тиги ар бир сабында чоң ойлор жатат да. Булар көркөм талдоого алына турган көркөм дүйнөнүн ажайып бир немелери жатат. Тиги ажайып бир чүлкөмдөрү жатат ошол Жолоо Мамутовдун поэзиясында. Ал сонуркай агабыз бул аздык кылат. Себеби акындар өздөрү чоң нерселерди жаратып койгону менен алардын маңыз, мазмунун салмагын аны адабиятчылар, адабияттануучулар көтөрүп чыгат. Акындарда бир өздөрү байкап, өздөрү байкап байкабай, аңдап аңдабаган жан дүйнө жатат да. Ошол тиги табылганы, ошол олжону биз айтып бере албасак, анда акын жөн эле акын бир жашап өттү деген эле кеп да.
Негизи ушул кыргыз адабиятында таануу да, акын таануу деген бир багыттар канчалык деңгээлде калыптанып жатат биздин адабиятта?
Тиги сурооңуз абдан жакшы болду. Таануу багыты мындай бир биз кубанарлык же биз тиги кол чабарлык деңгээлде эмес. Биз акындарыбызды көбүн эле тааныбайбыз. Ал эмес, канча акындарыбыздын жүзү ачылбай да келе атат да. Биз эми тиги орус адабиятынан көбүрөөк тиги ошол орус адабиятында жетегинде калып кетип, кыргыз адабиятынын кыргыз кыртышын да өзүнчө изилдегенде бир аз чабалдык кылабыз
да. Ооба, мисалы үчүн азыр мына жаңы эле ушул мисалы Табылды Муканов таануу сыяктуу Оңор Султанов таануу мисалы үчүн ушул багытта иштеген сиз сыяктуу изденгендердин катары кичине азыраак болуп атат. Эмне үчүн?
Азыр ушунун баардыгы тиги биздеги биз эми союз кезинде жанагы баардык адабиятты адабиятты таануу илими дагы жанагы адабий китептер дагы баардыгы программалаштырып жазылып атпайбы? Мына ушунун кесепети да. Алардын образдарын ачканда жанагындай академиялык стиль абдан басымдуулук кылат. Адабиятка академиялык стилдин зарылчылыгы барбы? Кептин бары ушунда турат да. Ошон үчүн тиги акын жазуучулардын дүйнөсүн, көркөм дүйнөсүн ачканда ошолордун деңгээлинен ашып түшкөнгө аракет кылыш керек. Анан ошондо алар ачылат да. Анан моундай эле кургак сөз менен, кургак мактоо менен эч кимди нандырганга болбойт.
Бул китеп кызыктырган жагы да ошол экен сиздин китепте. Мындай чоң көлөмдүү китептерди окуш азыркы заманда убакыт тартыш мезгилде өтө кыйын да. Анан бирок ачканда андан кайра баштарта албай калат экенсиң да. Себеби жана өзүңүз айтып аткандай синтез дешкен. Айрыкча тигилче бул адамдын инсанды ачуу үчүн, анын тагдырын, жолун, өмүр жолун ачыш үчүн айрыкча жанагы эпистолярдык жанр кат, анан күндөлүк абдан жакшы жардам берип турбайбы?
Албетте.
Дүйнөлүк практика да ошондой да. Бул жерде да ошондой сонун практика колдонулган экен. Сиз ушул кат алышуу аркылуу, ушул күндөлүк аркылуу сиз ошол учурду дагы чагылдырып
бересиз. Албетте, ошол мезгилдеги адабий процесс, анан тиги ошол Жолоо Мамутовдун катарындагы муун, 60-жылдары адабиятка күрүштөп келген чоң муун, 60-жылкылар. Ошолордун тагдыры да кошо каралып атпайбы? Анан алар өздөрүнүн адабият жөнүндөгү пикирлерин, ошол кездеги адабий майдандын кандай таризде барып аткандыгын алар каттарында ачык жазып атпайбы? Жан дүйнөлөрүн төшөп туруп.
Анда Ризан айым, биз ушун менен бул жолку маегибизди жыйынтыктайлы. Сизге келгениңиз үчүн чоң рахмат, ийгилик каалайбыз.
Адабият таануучу Ризван Исмаилова менен Бурулган Турдубек кызынын маегин azattik.org сайтынан жана Google Podcast платформасындагы Сыябан деген каналдан уксаңыз болот. Ал эми биз 24 декабрдагы таңкы программаны ушул жерде жыйынтыктайбыз. Азаттык менен болгонуңуз үчүн рахмат. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев.